Minister wa Ssaabasajja Kabaka wa government ez'ebitundu okulambula kwa Kabaka n'ensonga z'abantu bebweru wa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki bali ku ddembe alabudde abazadde okufaayo ku baana baabwe naddala mu luwummula luno baleme kusaabana bulwadde bwa mukenenya. Oweekitiibwa Kawuki asinzidde ku kyalo Nambu Temisebe mu disitulikiti y'Emityana mu maka g'omwami n'omukyala Kagga Charles bw'abadde bebaza Katonda olw'ebirungi enfaafa by'abatuusizzaako.
Kuli mkisera na wana afivali muru umbola. Masimu ni manyawo, mkene ni atambula kumisile jahiri hiri. Na ya singa kutambulia wakati uwe miaka kumineta, kutuwa kumiaka avili mweta. Habana wakati masimu ni manyawo, tuwalambike, tuwakume kume, hawazate, mkumia uvu yeza wa mwekubwana wa mwe. Tumucha akole ito, tumucha kufuna wana wafana nanga wakai, wa musiba na chito na avalala. Chokubi, tuli mkisera chino, chari wa mfuzi. Mbasa vila mba jukiza. Unonda alantu ni mtegeira. Ndiya ni yusu la chono waegea chino, abategeza chiri wada achayogea cha abategeza. Munga alantu avi isimbu. Munga alantu avana avakura akuranya. Nkone evi ni evi inje kiyambi, neki temo evi sivu. Echimuku visivu, cha abantu valo ondo mundu. Siru wakuga ya ino usomosi, ziru wakuga. Echibina kucha akosechi, na mchingoyo, achakutatona nyo evi tundu ya pe.
Minister Kawuki era ajjukizza abantu bulijjo okuwagiranga abaana enzaalwa ababeerako ebyenkizo bye batandise mu bitundu.
Kaagala basibo ne bannyabo, abaana mwe musomesezza bye muweeredde nga batandise emirimu wano mubawagire. Se kisobola okutuuka n'osanga bano bakattu, baggayi, bannakitto, bano nga bazze okuvuganya mu by'obufuzi nga basazeewo okubakulembera kuno. Abasinga obungi bajjukira nnyo obunaku bwabwe okusinga amaanyi gaabwe. Chofo sange mtundu ya temirundi mingi wabi kurembe wabageni wamukenye ya kasenga kuchitundu wabere kambala ya temumani na akira kumachana ya kama ya wali yoko kujia wangi na jana hava chikirida mtuse tuvira wa mtundu ya mingi nenga webipa abata tibaina na mchinga wabutatunuli na wana babu na wasoso wata na wala yamba kukusituka.